Hai, kembali lagi segmen Diskusi di Aksi. Di mana hari ini kita akan berbincang mengenai beberapa topik menarik sepanjang minggu ni. Jadi, korang bersama dengan aku Fahim dan bersama dengan aku hari ini adalah Haikal, iaitu seorang game developer dari Amans. Haikal, intro sikit.
Okay, hi. Saya Haikal. Seperti yang Fahim katakan, saya game developer untuk Amans.
Okay.
Dan umur saya baru 20. Yes.
So, okay. Muda lagi. Tak tahu. Alright, so kita ada Izzat lah. So, antara topik menarik yang kita akan bincang adalah mengenai permuah atau permainan muda alih Genshin Impact. Yang mana permainan ni baru je dilancarkan sekitar 6 bulan kan, 6 setengah bulan. Tahun. Dan baru-baru ni Sensor Tahu telah melaporkan yang mereka telah menjana pendapatan sebanyak 1 bilion USD. So, kita cakap dengan Haikal lah. Haikal, apa pendapat Haikal? Macam mana diorang boleh berjaya sampai 1 bilion dalam jangka masa yang agak pendek ni?
Pada saya, sebab dia game yang memang menarik dan memang best untuk main lah. So, dan dia pun ada macam loot box semua tu, gacha kan. So, mekanik-mekanik macam tu dia buat kita untuk spend lagi untuk dapat macam benda-benda, macam karakter, weapon lagi kuat semua tu. Dan memang karakter tu main peranan penting lah. Sebab karakter yang datang awal-awal yang dia bagi free memang tak power macam dapat dekat gacha.
Okay, so adakah ni bermakna kau main game ni?
Yep, betul.
Dan kau adalah salah seorang penyumbang yang dapatkan 1 bilion kepada Genshin Impact lah.
Yep, betul.
Okay, so Izzat lah macam mana? Apa pendapat Izzat mengenai pendapatan diorang ni pasal konsep loot box yang Genshin Impact ada?
Aku pernah review Genshin Impact kat Asis. And apa yang aku cakap dah, sebab aku dah pernah cuba main banyak game gacha ni. Macam, and Genshin Impact ni adalah game yang aku rasa walaupun dia kedekut, bukan nak kata dia free, orang kata main free to play pun boleh seronok main game ni, tak. Memang kena spend kalau nak betul-betul untuk dapatkan semua benda. Tapi sekurang-kurangnya bagi aku, aku tahu sebab dia ada macam ada PT, orang kata ada PT tu. Tu bagi aku sistem yang buat aku, oh kalau aku roll another 20, aku mesti akan dapat satu yang 5 star.
Okay.
So bila ada that assumption, bila ada that confirmation, aku jadi more willing. Okay, aku spend lah sikit, 20 je. Aku dapat. So bila datang karakter baru, benda sama pula. Oh, tinggal 20 lagi. Jadi aku spend sikit lagi.
Basically mindset kau sekarang ni, oh aku hanya spend RM20 je. Tapi nak up ujung bulan tengok sejarah rekod.
Bukan RM20 setakat ni. Tapi ni aku kata untuk kerja lah. Aku dah spend hampir 300 lah main game ni. Tapi tu 6 bulan, 300 6 bulan taklah banyak sangat. Berbanding dengan orang yang aku tahu main game ni, spend tu spend sikit ada 300.
Betul, technically 300 ni bagi aku agak sikit untuk kalau yang gila mana. Aku pernah dengar kawan aku spend 1000 lebih dah dalam masa 6 bulan dan aku kata dia gila dan dia tak bayar rumah sewa dah. Yeah, itu dia lambat bayar sebab benda tu. Oh. Dia terlampau tak sok dengan game ni. So, lagi satu, kita tahu yang Genshin Impact ni pun adalah kata cross platform, rentas platform tu semua. Adakah dia antara pembantu untuk jadikan dia lebih popular dan buat orang lebih sanggup spend kat mana-mana main akaun yang sama? So, kalau kita download kat handphone, kat PS4 pun kita boleh main benda yang sama.
Kalau aku, sebab aku main kat dua-dua. Aku main kat PC dengan dengan mobile juga. And sekarang PC dengan mobile dia boleh guna account yang sama. So yang tu yang aku best. Sebab aku boleh katakan kalau game ni keluar kat phone saja, aku takkan suka combat dia.
Okay.
Sebab aku rasa serabut kat phone. Kat PC dia lagi senang nak control. So aku akan, bila aku main kat phone, aku akan main just nak buat benda-benda biasa harian je. Tapi kalau benda yang serius untuk masuk macam Abyss apa semua, aku akan guna kat PC. So sebab tu aku rasa dia kebanyakan game gacha ni orang panggil game phone. So memang orang main kat phone je. Tapi bila game tu boleh main juga kat PC and ada option untuk kau control yang lagi baik, orang kata. And aku rasa tu membantu untuk aku terus main Genshin. Compare dengan aku main banyak gacha and aku biasa main dalam masa sebulan je. Lepas aku rasa sebulan, aku rasa bosan lah. Tapi Genshin ni aku dah, ya aku berhenti sekejap sebenarnya. Tapi sekarang aku dah main balik. So sebabnya adalah, sebab tu lah, sebab aku boleh main kat PC. Sebab kat phone aku tak berapa suka, terutama sistem combat yang Genshin ni ada.
Dia kurang menarik lah. So Haikal main kat mana?
Dua-dua.
Dua-dua.
Selalu kalau macam version baru masuk, first kali main dekat phone sebab nak dapatkan karakter baru. Tapi bila macam Biza cakap, untuk combat tu semua mostly akan main dekat PC.
So kira korang akan main game untuk better experience kat PC lah, sebab lagi short lah.
Plus kalau aku nak beli apa-apa pun, aku akan beli kat phone.
Ah ya, lagi senang.
Sebabnya patriotik sikit sebabnya. Sebab dia bayar cukai. Okay. Cukai. Okay. Kalau kalau kat PC memang 100% pergi ke MiHoYo.
So basically bila kita cakap pasal pembelian dalam Permua ni, dia macam loot box lah kan. Dulu kita bising pasal konsep loot box atau kotak tikam ni. Dan lepas tu kita Fortnite popular ke pula konsep Game Pass. Tapi Genshin Impact ni ada dua-dua.
Ada dua-dua.
Ada dua-dua. So dua-dua ke korang spend kat dua-dua part ke ataupun?
Saya spend kat Battle Pass je sebab tak dapatkan weapon daripada Battle Pass tu. Tapi kadang-kadang tu macam nak dapatkan lagi macam PT tu, spend juga dekat
store tu. Tu trick Genshin Impact. Kalau kalau kita ikut Battle Pass, kalau kita buat complete kan, and Battle Pass dia boleh dikatakan antara Battle Pass yang paling mudah untuk dihabiskan lah. Untuk dia ada 50 kan, 50
ada 50
50 tahap untuk sampai maksimum 50 tu senang je. Buat daily mission apa semua dapat. Compare dengan kalau main macam game Fortnite apa semua, agak susah kalau nak completekan semua battle pass. And tapi bila kita dah buat semua battle pass tu, dia akan menolak, bukan menolak lah, macam membawa pemain ke ke arah PT. Ha, tu yang akan trick. Kau dah dekat dengan PT ni, kau nak rugi.
So basically dia memang memang ugun kau orang lah. So, aduh.
So battle pass ni akan tolong untuk pemain dia, dia tolong banyak pemain. Tapi dia pada masa sama dia juga macam jadi marketing untuk MiHoYo supaya oh maybe spend extra sikit lagi. Dah dah spend RM40 untuk beli battle pass, spend sikit lagi untuk dapat semua benda tu.
Aida, aku cuba kat main game Genshin Impact ni. Okay, so basically aku faham kenapa orang suka dengan dia punya mekanik apa semua. Sebab bila nak review game akan test kat Genshin Impact sebab grafik dia tinggi gila, surprisingly. Tapi aku tak ada sampai space sebab aku tak minat konsep game yang macam ni. Tapi aku boleh faham lah kenapa korang minat dan sanggup spend ni. Sebab bila tengok budak-budak office yang lain main macam, okay, kita boleh faham lah benda ni. Aku, game yang aku spend sekarang game-game yang agak mengarut macam Asphalt 9 aku dah spend, itu RM80 juga unlock macam-macam. Tapi itulah, Genshin Impact ni tu punya efek agak berbeza dengan permainan-permainan yang lain yang dulu pun ada konsep kotak tikam. Aku tak jumpa kawan-kawan aku yang tergila-gila kan dengan konsep yang Genshin Impact bawa kan lah. So basically apa yang Genshin Impact popular kan ni memang agak berbeza lah. Alright, kita dah cakap pasal Genshin Impact. Seterusnya kita akan bercakap mengenai Mobile Legend, yang mana dulu pun adalah satu permua yang hangat. Sekarang dia dah ada pengganti ya, Wild Rift tu pengganti dia ke?
Bukan, itu pesaing lah.
Pesaing. Tapi apa yang menarik dengan Mobile Legend ni, pun antara permainan yang dulu orang spend juga, sanggup spend bertotos ringgit, berpuluh-puluh ringgit hanya untuk dapatkan karakter lah, unlock macam-macam apa semua. Terkini permua ni dia punya syarikat iaitu apa, Moonton, dikatakan dah dibeli oleh ByteDance, iaitu syarikat pemilik apa, TikTok. So apa opinion korang mengenai benda ni?
Tak ada opinion sangat sebab dah lama dah tak main sih Mobile Legend. So tak follow apa perkembangan baru. Tapi untuk TikTok masuk arena gaming ni macam pelik sikit lah. Sebab dia adalah syarikat macam social media, macam Facebook semua tu. Tapi macam Facebook pun dia ada Oculus kan. Tapi tapi untuk
itu beza, beza lah.
Berbeza dengan buat game dan buat hardware untuk game. So untuk TikTok tu masuk memang pelik lah.
Is it?
Okay bro, aku ni nampak macam dah jadi trend lah. Bagi aku dah nampak trend yang syarikat teknologi sekarang dia tahu, weh lubuk tu. Industri mainan video ni, terutama mobile, tu adalah sumber duit yang orang bukan bukan nak kata mudah, tapi boleh dikatakan mudah juga lah. Bila kita nak compare game konsol kan, kena buat game baru. Kalau buat game baru yang baru-baru and nampak tak best, orang terus skip. Tapi game mobile dia just boleh ulang benda yang sama, tapi orang stay berbelanja. And aku nampak juga ni boleh dikatakan peperangan kat China lah. Sebab nak lawan dengan Tencent. And ByteDance kalau nak lawan dengan Tencent, dia memang terpaksa involve dalam industri yang memang menjana duit.
Tapi actually benda ni sebenarnya kata satu konsep yang bukan baru. Sebab Snapchat walaupun dia adalah aplikasi sosial media, tapi dia pun ada permua terbina dalam aplikasi tu sendiri. Dan kadang dia punya filter tu pun kita boleh main game. Yang mana kalau kita tengok sekarang pelbagai filter-filter kat Instagram pun kita dah start boleh main game. Yang kejut mata lah, geleng kepala lah. Yang mana itu pun Snapchat yang popularkan. So mungkin TikTok kan buat something yang lebih kurang sama dengan integrasi Mobile Legend. Tapi biasanya kalau kita tengok dia pengambil alihan ni sebelum TikTok hadir dengan maybe game tersendiri ke, maybe dia akan kenalkan filter-filter
nampak sekarang untuk app dia. ByteDance probably ByteDance fokus dia stay TikTok. Mm-hmm. And then Mobile Legend pula dia game yang sangat popular di kalangan orang yang mindful. So kalau dia dapat cari cara, terutama kalau kita libatkan isukan. Kalau lah dia buat penganjuran acara isukan tu and semua minta semua pemain ada TikTok account. So and orang follow TikTok account pemain isukan tu, so akan dapat naikkan lagi.
Masuk akal lah kalau dia, bila dia orang kerjasama tu untuk jana pemendapatan, so dia boleh melawan sebab kita tahu Tencent pun dah ada dia punya gaming sendiri macam Stadia apa semua. So of course lah ByteDance pun kita nak ketinggalan dan ingin mengejar persaingan orang lain. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke topik mengenai Nintendo Switch Pro pula. Yang mana ni antara topik yang aku sendiri suka dengan sebab aku pun dah berkali-kali jual beli Switch sebab tak kata tak ada masa nak main apa semua. Tapi Switch Pro ni mungkin akan buat aku ubah fikiran dan akan kekal main Switch ke. Tapi tak tahu lah, sebab Switch pun dah banyak kali kita dengar. Tapi kali ni kita dengar dia akan pakai screen OLED lah, apa semua lah. Tapi yang paling menarik, dia akan menggunakan chip terbaru dari Nvidia yang mana dikatakan akan menyokong DLSS. DLSS lah? Something like that.
DLSS.
Yang mana setakat ni adalah eksklusif untuk GPU RTX sahaja. So Haikal, sebagai game developer Amans, apa DLSS ni? Penting ke untuk Switch Pro?
Okay, so pada dasarnya DLSS ni adalah untuk katalah korang main game selalu dekat macam tablet phone ke apa, macam Switch 1080 saja kan. Tapi dengan ada DLSS ni, Switch tu sendiri dia boleh upscale ke resolusi 4K, 8K. Tapi tapi pada saya DLSS ni macam marketing term je. Pada dasarnya dia adalah AI upscaling yang ada macam kat TV semua tu.
Okay.
Jadi macam untuk Nvidia keluarkan chip ni, dia basically dia akan guna macam dia punya CUDA core daripada RTX tu untuk powerkan AI upscaling ni.
Okay, so basically dia gunakan teknologi RTX chip grafik untuk PC tu, dia bawa ke, dia ubah dalam bentuk software dan akan beri kepada peranti guna halih lah. So is that opinion sebab kita dah pernah tengok konsep sebab RTX kalau, sebelum ni kan?
Kalau DLSS yang sama, kalau dia bawa benda yang sama dari PC ke Switch. Sebab DLSS ni suka kalau kita tengok macam Digital Foundry. Digital Foundry ada buat video dia compare DLSS ni dengan native 4K. Sebab DLSS ni biasa dia run kat 4K tapi bukan native 4K. Orang kata upscale 4K. Tapi bila dia compare, dia kata sacrifice pada grafik sangat minimal. Macam kadang-kadang tak boleh nampak perbezaannya. So DLSS ni tolong untuk satu game tu dimainkan secara 4K tanpa bagi kesan kepada performance. Which bagi aku adalah benda yang sangat diperlukan oleh Switch. Yang pertama dia mobile, so dia dia power dia kurang lah kalau nak compare dengan konsol lain. Sedangkan konsol yang macam PS5, Xbox Series pun ada game yang tak run native 4K. Dia stay upscale, dia stay checkerboard orang kata. Tapi so Switch ni menarik, aku paling menarik sebab DLSS ni so far adalah eksklusif untuk RTX. Macam kalau aku ada GTX yang paling tinggi pun
tak
ada DLSS tu. So sekarang dia nak bawa ke mobile, so agak menarik. Adakah dia, bagi aku, aku nak tahu sama ada, sebab Nvidia pun so far kalau aku tak salah lah, sebab aku tak ikut sangat Nvidia, aku tak rasa Nvidia ada announce apa-apa pasal
belum lagi
benda tu akan masuk untuk chip, untuk mudah halih punya chip macam assuming Tegra lah kan. So agak menarik, adakah ni akan bila Nvidia buat chip macam ni, adakah akan trigger lagi banyak company, oh maybe kita boleh buat konsol mudah halih juga. Memang Switch mungkin Switch Pro yang akan start guna, tapi mungkin akan nampak lagi banyak yang akan guna that chip untuk masukkan dalam maybe dalam phone sekali. Ada ke phone yang orang guna Tegra?
Dulu tak ada handphone, tapi Xiaomi pernah pakai dekat tablet Android.
Tablet.
Dia. And kita tahu Nvidia pun ada tablet sendiri. Shield dia orang pun memang pakai chip Tegra, yang mana itu adalah salah the one and only tablet yang pakai chip tu yang masih ada update sampai sekarang. Walaupun chip Tegra K1 yang lama tu dah bertahun. Sampai sekarang dia masih boleh update sebab itu adalah Nvidia punya sendiri and dia sendiri develop. Tapi benda ni sebenarnya tak terkejut tau sebab hari tu kita ada dengar yang Samsung pun akan keluarkan GPU berdasarkan AMD untuk handphone. So bila Nvidia pun nampak sudah tentulah dia orang ni adalah antara kompetitor kan, akan terkejar-kejar juga. Dan Qualcomm pun baru-baru ni ada umumkan nak hadir dengan pesaing Switch pula dengan chip tersendiri dia orang. Jadi kita dah nampak sekarang ni syarikat pengeluaran chip pemprosesan tengah berlumba-lumba ataupun kata akan berperang antara satu sama lain untuk hadir dengan konsol ataupun satu peranti yang boleh main permainan mudah alih dengan grafik yang berkuasa. Tapi adakah ini membuatkan satu konsep yang tak lama lagi permainan mudah alih ataupun konsol mudah alih akan mempunyai grafik sehebat RTX yang ada pada konsol biasa ataupun PC?
Dia aku rasa dia semua berminat dengan mudah alih sebab dia adalah satu orang kata industri yang ditinggalkan oleh dua pengeluar konsol besar. Sony dah tak buat. Maknanya terakhir sekali dia buat Vita and sekarang kalau ikut beberapa laporan dia kata Sony masih tak berminat untuk keluarkan mudah alih. And Xbox so far, Xbox pun struggle lagi so takkan dia nak buat mudah alih pula kan. So dua konsol besar ni dia tak sentuh market mudah alih. And kita tahu macam kita bincang sebelum ni permainan mudah alih memang sekarang pun jana duit utama. So rasa tak terkejut lah kalau ramai yang cuba tap into the market of mudah alih, tak kira sama melalui mobile phone ataupun melalui, sebab tak semua syarikat mampu untuk keluarkan mobile phone sebenarnya. So dia boleh buat konsol mudah alih sebab sekarang hanya Switch, hanya Nintendo saja yang ada konsol mudah alih yang betul-betul orang nak. And kalau kita tengok sekarang, kalau terutama di pasaran Jepun ataupun di pasaran sekarang dengan PS5 dengan Xbox Series dah keluar, Switch masih antara konsol yang paling tinggi terjual. Compare dengan dua-dua, mungkin kita boleh salahkan sebab konsol ni kurang stock. Tapi sedangkan aku rasa Nintendo memang Switch memang masih lagi popular.
Yalah, untuk satu konsol mudah alih yang diperkenalkan sejak dah beberapa tahun lepas, masih lagi orang nak beli walaupun konsol baru yang lagi hebat dah ada. So benda tu tak terkejut. Dan kita Switch Pro mungkin akan menggunakan konsep yang sama dengan Switch yang original yang bukan Switch Lite. Maknanya controller boleh buka ataupun kita boleh pasang kepada dermaga untuk main kat TV. Jadi benda ni mungkin tak akan terkejut macam kalau kita pasang kat dia punya TV akan dapat grafik lagi hebat. Tapi besok kita boleh cabut pasang kat handphone, kita akan dapat grafik yang lebih kurang sama juga.
So far, kalau ikut rumors yang dilaporkan oleh Bloomberg, memang 4K tu hanya boleh dimainkan kat TV. Sebab dia kata rasa sebab utama adalah screen, dan walaupun Switch Pro screen dia stay 720p walaupun dia guna OLED. Tapi sebab 720p adalah sebab bateri lah.
Ya, betul lah.
Kalau nak push.
Yalah, sebab kita sekarang
tahu apa nak main Switch kan. Sekarang pun dah 2 jam, 3 jam dah habis bateri kalau 4K. Rasa sejam lah. Macam dah buka intro tu dah habis dah bateri.
Tu lah, itu yang bila orang komplain, kenapa Switch susah nak tengok YouTube, susah nak tengok Netflix. Oi, itu untuk main game. Main game kejap pun baru satu session, bateri dah 50% lah. Game yang aku rasa setakat yang jimat bateri ni Animal Crossing lah yang jimat bateri. Okay, so kita dah cakap pasal Switch Pro. Sekarang kita akan berbincang mengenai PS Store pula, yang mana ada ura-ura mengatakan PS Store untuk konsol-konsol lama dan juga konsol mudah alih Sony akan dihentikan. Iaitu PS3, PSP dan juga PS Vita. So apa opinion korang? Sebab aku pun dah lama sebenarnya tak buka PS4. Sebab PS4 aku kat rumah kat Seremban sana, tak ada kat sini untuk aku main.
Bagi aku benda ni kita refer balik, orang selalu komplain pasal ni adalah penjaga, orang kata arcade permainan lama. Sebab bila kita cakap pasal PS Store untuk PS3, contohnya PS3 kan, untuk bila PS Store untuk PS3 tu dah tutup, maknanya orang yang, kalau katakan orang yang masih simpan PS3, dia orang dah tak ada sumber untuk beli game. Maknanya game tu, melainkan Sony keluarkan untuk PS4 ataupun untuk PS5, game tu dah tak ada, macam tak wujud lah. So orang akan fikir game yang benda macam kita tulis sejarah, and kemudian kita tulis buku, lepas tu 15 tahun kita bakar buku tu. Orang betul. Macam pelik benda tu. Orang kata kenapa Sony tak, dia basically bukan Sony sajalah, and terutama Nintendo ramai orang komplain. Sebab kenapa dia orang tak cuba untuk make sure benda ni tahan lama, maknanya 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian game tu masih boleh dimainkan. Sebab benda tu orang kata ada historical significant.
Ya, betul.
Maknanya, and sebab tu kita tengok macam bila dah dah tutup ni, so yang akan tinggal adalah permainan fizikal je lah. Orang yang ada PS3, cara dia, walaupun dia beli, yang tu masalahnya, walaupun dia beli game tu, kalau dia beli secara digital, and kalau dia nak simpan game tu, dia kena download sekarang.
Betul.
Sebelum store tu ditutup. Once store tu ditutup, dia tak boleh nak download. Benda yang aku beli, aku dah tak boleh nak download.
So basically kalau macam kita punya konsol tu, hard disk dia dah penuh ke apa, kita terpaksa upgrade lagi sebab kita nak jadikan game digital hak milik selama-lamanya. Yeah,
kita just boleh berdoa untuk Sony keluarkan untuk di konsol baru.
Tak tahu apa yang... Tapi kita tengok lah, Nintendo pun ada cuba buat lawan-lawan komplain dekat Nintendo Switch juga kan. Game-game lama kita boleh main balik. Tapi still pengalaman dia adalah berbeza dengan game-game lama. Sebab itulah kita akan ke topik yang mana mengenai cetak rompak yang kita tengok berlaku dekat Nintendo punya barang-barang lama kan. Orang buat apa, ROM semua tu, dia ubah suai jadi pelbagai aplikasi lah, pelbagai web version lah. So Haikal, apa pendapat Haikal mengenai privacy kalau dia orang dah tutupkan store ni? Adakah PS3 punya konsep root ataupun kata jailbreak ni akan menjadi lebih meluah, akan ada version baru? Sebab aku tengok last PS3 yang orang ni dah berapa tahun dah tak ada update. Sebab kita tahu Sony pun tetap akan lawan dengan piracy ni kan semua. So macam mana, sebab game developer sikit, akan tahu sikit ataupun ada opinion mengenai konsep game yang dihentikan dan tak boleh download semua ni?
Okay, macam dekat PC kita ada good old games kan. So kat situ memang boleh banyak cari game-game lama. So macam dekat PS3, PS Vita ni sekarang pun ada banyak emulator yang kita boleh download je game lalu dan main dekat PC, guna controller PS4 pun boleh sekarang kan. So macam dari situ nak kata, setahu saya PS3 tak boleh nak export kan game digital tu semua daripada hard disk je. So agak rugi lah kalau Sony tak bagi untuk export.
So, dia sekarang ramai yang cakap okay fine, macam orang kata, oh ya betul, nak jaga store tu adalah cost duit, nak buka store sebab dia guna server kan,
server,
so dia cost duit. So apa yang ramai orang cadangkan adalah Sony bekerjasama dengan orang-orang yang buat emulator ni untuk sediakan emulator yang rasmi supaya orang masih dapat main game yang dia orang miliki. Ya, kita tak cakap pasal piracy tu lain lah. Tapi cuma kena ada, kalau aku beli game tu secara digital, at least aku boleh main, stay main game tu 20 tahun kemudian, sebab walaupun melalui emulator, aku stay boleh main game yang aku simpan. And then kita, sebab tu orang ramai minta untuk, kalau tak boleh, ada yang cuba masukkan emulator tu dalam konsol terbaru. Contohnya masukkan emulator tu dalam PS5 supaya boleh main game PS3. Mungkin performa dia tak baik sebab emulator kan, tapi still boleh main. So harap, ramai yang berharap benda tu lah. Semua faham, ya, memang kedai dah 15 tahun. Yalah, kan
betul.
PS3 dah 15 tahun, memang nak buka kedai tak ada orang dah nak beli.
Yalah, tapi bagi setengah orang kadang game yang dia orang simpan ataupun beli tu ada nilai sentimental.
Sebab sekarang kita nampak yang PS5 dengan Xbox Series kan, dia keluarkan digital only konsol. Kalau dia buat benda yang sama, maknanya kalau aku yang beli PS5 digital ni, maknanya 10 tahun nanti aku memang tak ada game dah.
Kau rasa possible tak PS akan buat kerja gila sekali lagi, dia keluarkan macam PS1 klasik semua game PS3 akan dimasukkan dalam konsol
tu, tu orang cakap juga. Sebab bila dia buat PS1 klasik tu, dia kata PS1 klasik tu menggunakan emulator yang orang buat
yang
kan,
dia beli
dia take down kan. Yang tu orang marah, dia kata kenapa tak bekerjasama dengan orang yang buat emulator yang cuba. Sebab diorang
sebab
ni
niat baik je.
Diorang ni just buat emulator. Diorang tak share file-file yang piracy apa semua tu.
Itu semua user yang korek sendiri apa semua kan, download sana sini. Tapi kalau kita cakap pasal benda ni, adakah game fizikal PS3 semua akan naik ataupun all the cartridge ke semua akan naik harga?
And ramai orang fikir akan dia jadi rare lah. Macam lukisan, kalau tu je saja cara untuk main, memang aku rasa physical disc akan jadi mahal lah.
Sebab kita tahu ada orang yang buat collection game-game. Sebab PS3 pun Blu-ray kan, ada yang beli steel case lah apa semua. So kalau orang yang masih simpan game-game baru yang tak terjual dulu-dulu tu, dia orang mesti boleh naikkan harga sebab dia tahu lepas ni apa, sekitar bulan Julai dia akan.
Sebab setakat ni secara yang legit, cara yang sah untuk main adalah melalui beli game fizikal
Kena download sekarang.
Ataupun download sekarang.
Sekarang lalu sebelum ditutup selama-lamanya kan. So seterusnya kita akan berborak pada topik yang benda ni ada yang orang tak setuju, tapi ada juga orang akan setuju, iaitu e-sukan. Sebab sukan C akhirnya akan memasukkan beberapa permainan, permua pula tu, sebahagian daripada dia orang punya game.
Ni tahun kedua lah, tahun lepas pun kat dia, bukan tahun lepas lah.
Ada Mobile Legend kan?
Ada. Dia orang dah masukkan e-sukan, and then sukan C tahun ni pun dia akan masukkan lagi e-sukan lagi.
Kita ya, memang dia kita tahu dia sekarang ni e-sukan pun dah dikira sebagai sukan, sebab setiap pasukan e-sukan pun ada jersey masing-masing lah, ada sponsor apa semua dah. So antara permua yang disenaraikan dalam ni adalah League of Legends Wild Rift, PUBG Mobile, Mobile Legends. So cuba cerita sikit pasal ni, sebab jujur aku cakap aku kurang sikit perkataan mengenai e-sukan dalam dunia. Aku tahu konsep e-sukan memang tengah tergila sampai setiap handphone akan jadi beberapa sponsor untuk pasukan-pasukan, macam dulu OnePlus ada dengan apa Fnatic. So apa point kau pasal benda ni?
Okey, pada saya memang baguslah game-game ni semua masuk dalam sukan C, dan juga akan merancakkan lagi lah sukan C, sebab sekarang pun macam kalau saya sendiri tengok macam tak ramai viewer dah. Dan macam sukan-sukan ni semua, isukan macam League of Legends, Wild Rift ni, PUBG Mobile kan, memang viewership dekat platform macam Twitch semua memang tinggi. Memang ratus-ratus ribu, ada sampai sejuta pun ada. Dan ya, memang kalau dengan hadiah yang menarik, memang boleh tarik minat ramai orang untuk join.
Tapi kadang-kadang permua ni pun kita tengok dia bertukar-tukar setiap tahun kan. So basically apa yang menjadikan satu permua tu untuk layak masuk kat dalam isukan, dan kenapa dia betul-betul tak ke dia akan menjejaskan macam oh, pasukan ni kejohanan untuk ini, tiba-tiba tahun depan tukar pula kejohanan yang lain.
Kalau tengok sukan C ni, sukan tak semestinya sukan C, banyak sukan lain macam sukan Komoba, sukan C, dia akan tengok tuan rumah. And tuan rumah akan decide game apa yang main. So macam sukan ni Vietnam, so apa yang Vietnam buat adalah Vietnam akan tengok game-game isukan yang popular kat negara dia. Sebab macam orang kata macam ada antara game yang masuk adalah FIFA Online 4. Orang akan question kenapa tak masukkan macam game macam PES. And rupanya bila orang tengok Vietnam kurang PES.
Okay.
Ramai pemain dia main FIFA Online. So dia akan cari game yang yang diorang lebih berpotensi untuk menang emas. So benda tu akan jadi, benda tu dah biasalah dalam sukan C, and sebab tuan rumah akan decide game apa. Cuma bila kita cakap pasal e-sukan ni, sebab kita tak tahu kalau macam sukan biasa macam bola sepak, badminton, kita tahu oh, kita akan training untuk badminton sampai sebab nanti akan masuk sukan C. Betul. Tapi sekarang isukan kita tahu kita nak training game apa.
Itulah
kita nak fokus game apa. So bila dia announce ni barulah okey, ni sukan ni game-game yang kita akan main, ni game-game yang kontinjen Malaysia akan cari siapa yang nak wakil. Tapi bagi aku suka bila isukan masuk sukan-sukan, orang kata sukan-sukan
besar,
traditional lah orang kata. Sebab dia akan bring more people untuk tahu pasal isukan, and then isukan pula boleh tolong untuk orang tarik minat untuk tonton sukan sini. Sebab aku tak tahu lah budak-budak zaman sekarang, aku sendiri pun dah lama tak follow olahraga. Kadang-kadang bila tengok report, oh Sukma dah habis, Terengganu menang, macam bila buat semua. So okay, aku dah kurang ikut. So bila ada isukan ni macam lagi menarik, oh aku, maybe aku boleh check. Bila dah check isukan, maybe boleh tengok suka-suka lain lagi.
Okay, betul. Tapi yalah, sekarang ni sampai hari ni kita tak nafikan lah yang permua ke ataupun mana-mana saja permainan yang dalam bentuk digital, orang masih berdebat yang dia sebenarnya tak layak masuk dalam dalam sukan ataupun dalam satu apa pertandingan sukan yang sebenar. Yalah, sebab sukan sebenar kita memang gunakan fizikal, badan dan tenaga, sedangkan ni permua tau, bukan permainan macam dekat PS konsol yang ada macam kalau Gran Turismo punya pertandingan tu memang betul ada kit-kit dia semua, dia punya accessories semua. Ni hanya permua yang mana yang kita tahu yang bila kita tengok masuk perempuan-perempuan dalam sukan macam ni ataupun pertandingan besar-besaran, kita tak boleh pakai aksesori lain apa semua kan. Memang kena pakai handphone yang diorang iktiraf apa semua, dan kita kena main dekat situ. So macam mana kita nak tahu yang ataupun adakah perempuan ni boleh buatkan orang ramai ataupun kata lebih mesra ataupun orang kata menerima yang perempuan sekarang adalah sebahagian daripada sukan?
Apa yang orang ramai tak faham pasal permainan macam ni, macam PUBG Mobile semua ni, dia perlukan coordination dengan team lain, dengan member kan. So macam saya sendiri, saya main Rainbow Six. So memang selalu main rank. Jadi bila main tu, kalau tak ada communication dengan team lain, tak ada macam hand-eye coordination pun kan, memang senang untuk kalah. Memang rasa bila dah kalah tu memang rasa down gila lah.
Okay.
So jadi macam itu orang tak fikir pasal e-sports ni, pasal game-game macam ni. Sebab orang fikir, oh main game je, sangat pegang phone, kontrol-kontrol macam tu.
So basically dia jadikan perempuan-perempuan ni lain adalah sebabkan setiap pemain tu ada dia punya strategi ataupun komunikasi lah.
Bagi aku cabaran untuk e-sukan, untuk siapa-siapa yang anjurkan e-sukan terutama bila dah masuk sukan C ni, dia nak pastikan orang yang tak pernah ikut game tu, contohnya Mobile Legend ke PUBG Mobile, orang yang tak pernah main PUBG Mobile tiba-tiba tengok dalam TV, adakah dia akan faham, adakah dia orang akan excited. Macam aku tak ikut suka macam golf, tapi bila ada golf kat TV aku tengok, aku faham. Aku faham excitement, apa yang menarik, apa yang tak menarik pasal perlawanan tu, golf tu. Tapi bila kita cakap pasal PUBG Mobile, bila orang tengok, oh tengah tembak-tembak-tembak, macam apa yang dia tengah buat tu. So aku rasa itu sangat penting untuk siapa-siapa yang jadi caster ataupun siapa-siapa yang siarkan isukan ni, diorang kena pastikan cari orang biasa, minat, orang yang tak pernah sentuh game langsung, boleh faham, boleh rasa teruja, boleh rasa excitement, oh nak habis, dia boleh rasa tu. Selagi diorang tak berjaya buat benda tu, rasa orang akan stay pandang isukan ni macam benda yang aneh, benda yang asing, alien lah kan. Sebab tu aku boleh kata olahraga, walaupun aku kata aku tak minat olahraga, tapi bila aku tengok orang berlari, aku boleh, oh dia nak menang, aku boleh rasa that, terus rasa, tengok je terus rasa. Tapi isukan ni, kalau aku tengok game yang aku tak pernah main, aku macam bila oh custom menjerit, mesti tengah benda excited ni. Tapi aku tak faham.
Jadi so, basically kita boleh setuju kalau yang syarikat permua ataupun mana yang mengorganisasikan pertandingan macam contoh sukan C apa semua ni, boleh kata memerlukan antara satu sama lain lah. Sebab kalau game ni masuk kat sukan C, orang bukan setakat akan tengok game tu sendiri, yang mana game tu akan dapat lagi banyak minat, mungkin lagi banyak orang akan download game tu, lagi banyak orang akan spend. Sukan C pula akan menerima lebih ramai kata penyokong, dan dia orang pun mungkin lagi mudah tu dapatkan pelbagai sponsor dan sebagainya. Dan mungkin lepas habis tengok ni, oh penatnya aku tengok PUBG punya game ni, kita tengok bola boleh, tukar sukan lain pula dan kembali balik ke sini. So benda ni mungkin boleh mati, tapi yalah, mungkin masih jauh lagi untuk konsep permuaan ni diterima oleh orang ramai betul-betul nak terima. Yang macam okay, dah besar aku nak kau main PUBG, bapak-bapak anak-anak semua. Ya, sebab dah masuk dalam benda sukan dulu, benda-benda semua, oh kau kena jadi pemain bola lah, kita berlatih pada kecil sampai sekarang. Dan benda ni mungkin akan berubah, sebab kita tengok dekat US pun dengan Fortnite tu sampai ada tuition untuk game apa semua. So mungkin satu hari nanti benda ni akan diterima dengan orang, oleh orang ramai dengan lebih mudah lah. Jadi kita dah sampai ke topik penghujung untuk diskusi, yang mana kita dah pun bincang 5 topik-topik menarik sepanjang minggu ni. Jadi rasa itu je kot. Yep. Jadi itu sahaja daripada aku Fahim.
Saya Haikal.
Izan.
Jumpa lagi dalam video diskusi sekarang. Bye.
Bye.